veliki praznik rođenja Hristovog, proslavljen je danas i u okolini Skadara, u selu Braka, u crkvi Svete Trojice. Pred oko 100 okupljenih vernika koji su do nas došli sa svih strana i ne samo iz Skadra nego i iz okolnih mjesta gdje još žive pravoslavni Srbi. Ogromno slovo i svetu liturgiju služili su protojerej Radomir Nikčević, šef kabineta mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Filohija, monah Petar Dragojlović, sabra Svetinskog manastira i đakon Nikola Petani iz Skadra. Tokom svete liturgije, svete tajni pričuće pristupio veliki broj dece. Između okupljenih vernika koji su učestvovali u svetu liturgiju bio je i predstavnik Republike Srbije, odpravnik poslova Republike Srbije, gospodin Miro Zarić, sa tvoje dva saradnika, gospodinom Jugoslavom Đorđevićem i Stanislavom Kovačevićem. Također bili su i predstavnici dve veoma uticajne organizacije pravoslavnih Srba iz Skadra. To su gospodin Simo Ajković, predsjednik udruženja Svetog Jovana Vladimira iz Skadra, i gospodin Pavo Brajović, koji je predsjednik udruženja Morača Rozafa iz Skadra, koji okuplja sve pravoslavne Srbe, ne samo iz Skadra, nego iz čitave Albanije, kojih po njegovim rečima danas ima negdje oko 30.000 registrovanih članova. Oko sveta liturgije, potrebno slovo održao je monah Petar Dragoljević, stabra Cetinskog manastira, čestitujući praznik kupljenim vernicima. Otac Petar je posebno podvukao da je danas praznik kada se rodilo sunce pravde, Gospodin Hristos u Vitlevenskoj pećini, da ogreje ne samo izabrani narod Božji i predici koji je starom zavetu svojim izraništvom bio na prvom mjestu pozvan da se odazove samom Gospodinu Hristu, nego su pozvani svi ostali narodi na svetu kroz tri mudraca koji su mu predali posebne darove zlato, tamjan i smir. Tokom sve Božije, otac Radomir Nikčević, šef kabineta mitropolita Filohija, je pozvao sve vjernike da i sljedeći put kada se bude služila sveta liturgija u crkvi Svete Trojice u Praki, a to će biti na Vaskrs ove godine, da se okupimo u što većem broju, jer će kao i ranije godina mitropolija crnogorsko-primorska organizovati liturgiju, poslati sveštenike i puno darova, kao i svake godine dele se, znači, paketići za djecu i za Božić i za Vaskrs.